Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea maswali na majibu na viji mambo. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Tume huru ya uchaguzi nchini Ghana imekanusha haraka shutuma za kufanya uamuzi wa kuzuia wagombea kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Disemba 7 kwa sababu ya kutokidhi viwango, kwa kuwa baada ya kidai kuwa kulikuwa na ushawishi wa kisiasa. Tume hiyo ilizuia wagombea 12 ikiwemo mke wa rais wa zamani Nana Konadu, mgombea urais kupitia chama cha National Democratic Party, kwa kushindwa kufikia masharti ya uteuzi yanayotakiwa kuwakilishwa kabla ya Novemba 30. Tume ya uchaguzi imesema wagombea walio na viwango vya kushiriki katika uchaguzi mkuu ni pamoja na rais aliyoko madarakani John Dramani Mahama. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, msemaji wa tume ya uchaguzi Eric Zakapsu amesema tume hiyo inafanya kazi kwa kufuata sheria za uchaguzi. Na serikali ya Malawi imetangaza kuwa Rais Arthur Mutharika atarejea nchini kwake Jumapili baada ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, mwezi uliopita. Raia wengi wa Malawi walitaka kujua mahali alipo rais huyo mara baada ya kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa. Hili lilizuka baada ya maelezo yaliyoenea kusema kwamba utawala wa Lilongwe ulikataa kutoa taarifa kwa umma kuhusu alipo Rais Mutharika. Walidai kwamba viongozi wote waliohudhuria mkutano huo walirejea nchini kwao, hivyo kuzusha hofu kwa nini rais wao hakurejea nchini mwake. Kumbo Soko, katibu mkuu wa jumuiya wanasheria nchini Malawi, amesema madai ya umma kutaka wapewe maelezo ya mahali alipo rais ni sahihi. Polisi nchini India wanasema mkanyagano uliotokea mapema Jumamosi katika hekalu la Wahindu umeua watu 19. Maafisa wa usalama wamesema tukio hilo lilizuka wakati mamia ya watu wengi wakiwa wamekusanyika katika hekalu huko Varanasi, mji unaoheshimika kuwa takatifu kwenye jimbo la Uttar Pradesh. Watu waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali za ndani, wakati maafisa wa usalama wakielekea kwenye eneo la tukio kutathmini hali ilivyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani na mshirika wake wa Russia wanakutana Switzerland Jumamosi katika jaribio la kufikia makubaliano kurejesha tena mazungumzo ya amani nchini Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov wanakutana Lausanne, ambako watazungumzia kuhusu kufikia kikomo cha mashambulizi ya mabomu kwa njia ya anga yaliyochukua wiki kadhaa kaskazini mwa mji wa Aleppo nchini Syria, ambayo yamekuwa yakifanywa na serikali inayoungwa mkono na ndege za kivita za Russia. Lavrov hata hivyo alisema Ijumaa kwamba hana uhakika duru nyingine ya mazungumzo ya kidiplomasia yatafanyika lini. Na maafisa nchini Iraq wamesema shambulizi la kujitoa muhanga limeua watu 19 na kujeruhi wengine 50. Taarifa zingine zinaonyesha idadi ya vifo ni kubwa zaidi. Maafisa wa usalama wamesema shambulizi hilo lilitokea Jumamosi katika mji mkuu wa Iraq, ambako watu walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya mazishi. Hakukuwa na taarifa za haraka kudai aliyehusika na shambulizi. Kundi la Islamic State hata hivyo limefanya mashambulizi ya mabomu kama hayo, lililenga washia walio wengi. Shambulizi la mabomu linakuja wakati ambapo vikosi vya usalama vya Iraq vinajiandaa kufanya shambulizi la kuchukua tena udhibiti wa mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State.
Thank you. maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, mimi ni Abdushakur Abud nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu ambazo moto moto zinaporomoka. Na bila kupoteza wakati, basi nampisha Sunday anatusomea nani anatufungulia uwanja.
Asante sana Abdushakur Abud. Kwa hakika wasikilizaji wetu wameshiriki vizuri kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Na kwanza kuna wasikilizaji wanauliza juu ya Umoja wa Mataifa. Kwanza binti Konga wa Kondoa, Tanzania, yeye anauliza hivi Umoja wa Mataifa kazi yake haswa ni nini? Maana kila kukicha kuna nchi nyingi, kuna vita na hasa za Kiarabu. Na Isaac Petro, mkazi wa Singida, Tanzania, anasema angelipenda kufahamu Umoja wa Mataifa una kikomo gani juu ya kuingilia masuala ya nchi fulani, hasa kwa masuala ya kiutawala. Na Lucas Alberto, mseti wa Dar es Salaam, Tanzania, anauliza kabla ya kuundwa kwa Umoja Mataifa, ni chombo gani kilikuwepo ambacho kilikuwa na majukumu ya kuilinda amani ya dunia? Na kama chombo hicho kilikuwepo, ni sababu gani iliyofanya chombo hicho kushindwa kulinda amani ya dunia na kujikuta tunakabiliana na vita?
Maswali mazuri ambayo mara kwa mara tunatoa majibu, lakini ni muda mrefu hatukupata mfumo wa Umoja Mataifa maswala kuhusu kazi zake. Lakini watu wanauliza sana kutaka kujua Umoja Mataifa, hasa kutokana na kama alivyosema ghasia zinatokea. Sasa kwanza kuna mabaraza yake muhimu. Baraza kuu ambapo mataifa yote 193 yanawakilishwa na ndio chombo cha kupanga sera cha Umoja Mataifa. Kuna baraza la usalama ambalo lengo lake kubwa ni kulingana na sheria kuhakikisha amani na usalama wa kimataifa, lina wajumbe 15. Halafu kuna baraza la uchumi na masuala ya kijamii, baraza la mahakama ya kimataifa na ofisi ya katibu mkuu. Mbali na mabaraza hayo ya Umoja wa Mataifa yanayoendesha kazi za Umoja wa Mataifa, kuna idara au mipango 11, kuanzia idara ya maendeleo UNDP hadi idara ya kusimamia wakimbizi. Hizo zote ziko chini ya Umoja wa Mataifa vile vile. Alafu kuna vile vile taasisi maalum za Umoja wa Mataifa ambao wanasema ni program za Umoja wa Mataifa 11, ukichukulia Benki Kuu ya Dunia, IMF, UNIDO, yani UNIDO idara ya maendeleo ya viwanda, ILO, shirika la ajira la kimataifa, au shirika la chakula na kilimo, FAO, na kadhalika. Hizo zinakuja chini ya program au taasisi maalum za Umoja Mataifa. Halafu kuna program nyinginezo 7 zinazoshughulikia masuala maalum, kama vile UNAIDS inayoshughulikia masuala ya ukimwi, na kuna ile ya masuala ya nishati, IAEA, na kuna ya biashara, WTO. Na kama nilivyosema, basi hizo ni program maalum zinazofanya kazi za Umoja Mataifa. Sasa ukichukulia idara na mashirika haya yote, kazi ya Umoja Mataifa zaidi utaona ni maendeleo ya nchi wanachama. Lakini kuna kipengele muhimu katika katiba ya umoja huo ambayo inasema kutoingilia kati masuala na siasa za ndani za nchi wanachama. Kipengele hicho, kulingana na wataalamu, ndicho kinavunja nguvu za umoja huo kuweza kutanzua migogoro ya dunia vilivyo. Na pili, kuna kura ya turufu katika baraza la usalama. Kama tulivyosema, baraza la usalama ni la amani na usalama duniani, lakini haiwezi kuchukua azimio lolote bila ya kukubaliana kwa wajumbe wote 15, na nchi zenye nguvu 5 wakitumia turufu yao, basi lile swala haliwezi kupita. Baraza hilo ndilo linaamua masuala ya vita na amani. Ikiwa mwanachama mmoja tu akikataa, basi mataifa mengine yanashindwa kupitisha azimio hilo. Mfano sasa uchukule Syria. Hata ikiwa mataifa yote yako tayari kuingilia kati na kushughulikia swala la Syria, lakini mshirika wake mkuu Russia itatumia kura ya turufu, na mataifa yale yote yanajua kwamba Russia itapinga. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu. Umoja mataifa ukiingilia kati Syria, Russia inaweza kupinga ikaanzisha vita vingine ambavyo watu hawataki kuona. Kwa hivyo kulingana na wataalamu na wachambuzi, haya yote ndio yanasababisha Umoja Mataifa kutoweza kuingilia kati migogoro moja kwa moja. Hata ikiwa ni Burundi au ikiwa ni Rwanda, lazima Umoja huu wa Mataifa kupeleka wanajeshi, mataifa yaweze kukubaliana. Na pia inabidi nchi zihusika zikubali kuingia kati. Na sasa watu wanaweza kuuliza kwa nini Iraq na Libya kulikuwa na uingiliaji wa mara moja na haraka. Hii inatokana na kwamba baraza la usalama kwa sauti moja liliidhinisha azimio la kufanya mashambulizi huko Iraq na mashambulizi huko Libya. Hii inatokana na lile swala kwamba pakiwa maslahi fulani ya mataifa makuu wanaona kwamba wanaweza kuingilia kati, wanachukua kwa maslahi yao. Na huko Libya tunajua wamesema kwamba wamekwenda kuingilia kati kwa sababu kuzuia mauaji ya wananchi na hivyo kuzuia Gaddafi kuendelea mbele kuweza kushambulia wananchi waliokuwa wanaasi kule mashariki. Iraq ni kwa sababu ilikuwa inakaidi, kulikuwa na sababu kwamba kuna silaha za kemikali au silaha za hatari na Iraq kukataa kushirikiana. Kwa hivyo kulikuwa na sababu maalum, baraza la usalama likaelezwa, likaweza kutoa idhini baada ya maelezo ya Marekani. Sasa hapo ndo nakuta kwamba Umoja Mataifa ndio unachukua nafasi hizo zote, lazima mataifa yote yakubaliane. Na zaidi ya haya yote, Umoja Mataifa hauna jeshi lake wenyewe. Jeshi linatokana na mchango wa mataifa husika, mataifa ya umoja huo kuchangia kwenda kupeleka wanajeshi wa kulinda amani, wanajeshi wa kuleta amani katika maeneo mbalimbali, na hivyo basi inakuwa haina nguvu kamili kuweza kupambana na hali ya ghasia katika nchi mbalimbali. Sasa kuhusu nini kilikuwepo kabla ya Umoja wa Mataifa, kulikuwepo na umoja uliokuwa ukijulikana kama League of Nations, Jumuiya ya Mataifa LN, iliyoundwa baada ya vita vya kwanza vya dunia kufuatia makubaliano ya amani ya Paris. Lakini cha msingi, umoja huo hauwezi kuzuia mara moja pale pande mbili zinapopigana kutokana na vizingiti nilivyotaja hapo juu tena. Kwa hivyo kila nchi ilikuwa inataka kuwa na himaya yake, kuwa na uwezo wa kujilinda kabla kuingiliwa kati na mataifa mengine. Na hapo kinakuwa ni kizingiti kikubwa kuweza kutanzua migogoro.
Tukiendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa zamu ni yako Nyangoha Samson Nko Kuria, ukiwa magharibi mwa Kenya. Unauliza mbona watoto wa kike ndio tu wako na haki? Kwani hatusemi haki za watoto? Je, mbona tunatenga jinsia? Huyu nafikiri swali lake linatokana nadhani na kwamba wiki hii tuliadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Lakini nadhani kuna siku ya mtoto wa Afrika pia, sio?
Ni kweli kabisa, kuna siku ya mtoto Afrika June 16 iliyoanzishwa mwaka 1991 na Umoja wa Nchi Huru za Afrika, wakati huo OAU. Ilianzishwa mwaka 1991 ili kutoa heshima kwa wanafunzi na watoto walioshiriki katika uasi wa Soweto, Afrika Kusini, mwaka 1976, kupinga kulazimishwa kusomeshwa kikaburu shuleni. Na siku hiyo inachukuliwa ni siku ya kuhamasisha haki ya mtoto wa Afrika, hasa katika upande wa elimu. Halafu kuna Novemba 20 ni siku ya kimataifa ya mtoto iliyopendekezwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1954 ili kuweza kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu, haki za msingi za mtoto zinaheshimiwa kote duniani. Ni kweli kabisa, tuliadhimisha kwa upande mwingine siku ya kimataifa ya mtoto wa kike hapo Oktoba 11. Sherehe hiyo au siku hiyo ilianzishwa mwaka 2011 kutokana na juhudi za kundi la Plan International lililoanzishwa Hispania mwaka 1930, na ndilo kundi au shirika kubwa kabisa duniani mbali na UNICEF linaloshughulikia masuala ya watoto. Shirika hilo lilianzishwa baada ya vita vya Hispania. Kufuatia uchunguzi wa kundi hilo ni kwamba watoto wa kike kati ya umri wa miaka 5 hadi 14 hufanya zaidi ya saa milioni 160 zaidi ya kazi ya nyumbani wanaofanya wavulana wa umri huo huo. Yaani wasichana hufanyishwa kazi zaidi nyumbani kuliko wavulana. Na moja kati ya wasichana wanane huolewa kabla ya umri wa miaka 18 na mara nyingi kwa nguvu. Na zaidi ya hayo, wasichana milioni 62 hawapati elimu kote duniani. Kutokana haya yote, mpango huo uliomba serikali ya Canada kuwasilisha pendekezo kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa ili kuwepo siku maalum kuhamasisha masuala hayo yanayokabili watoto wa kike, na masuala hayo ndio maana wanasema kwamba ni siku ya watoto wa kike kuhakikisha kwamba watoto wa kike hawadhalilishwi na kukandamizwa zaidi kote duniani, jambo ambalo linafanyika wakati mwingi katika nchi za Afrika, Asia na Amerika ya Kusini. Sande, kabla hujaendelea mbele na maswali na majibu ambao maswali ni moto moto, naona ujumbe hapa kwa Facebook unapromoka kutoka kwa Zakayo Pius Bundala akiwa huko Zanzibar, Tanzania. Anataka kufahamu juu ya ICC, maana anasema anaona mahakama hiyo inashughulikia zaidi nchi za Kiafrika peke yake. Sasa anauliza, je, inatenda usawa na haki kwa watu wote? Basi Sande, swala hilo zuri kabisa. Naona msikilizaji anauliza, nafikiri hili natokana na kwamba wiki hii vile vile tuliona mabaraza mawili ya bunge la Burundi, yani baraza kuu na baraza la Senate, zimepitisha azimio au tuseme sheria, mswada sheria unaoitaka Burundi kuondoka kutoka ICC, na hivi sasa Rais Nkurunziza inabidi atie saini mswada huo ili uwe sheria. Na hii inatokana na lile swala kwamba Burundi imekataa kushirikiana na tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kutokana na ghasia zinazoendelea nchini humo kwa miaka miwili sasa. Watafiti wataalamu wa tume hiyo au kamisheni hiyo walifanya uchunguzi na kusema kwamba inabidi uchunguzi wa kina wa kisheria ufanyike kuweza kujua nani anahusika na mauaji, ambapo wanasema huenda kafikia kiwango cha uhalifu wa kimataifa. Kwa hivyo Burundi inataka kujiondoa. Swala hilo tulizungumza na Harun Ndumbi, mwanasheria huko Nairobi, na tukamuuliza swala hilo, kwa nini kuna dhana nchi za Afrika zinaonewa na masuala kadhaa, naye amezungumza na Harrison Kamau na anasema
mkataba wa Roma unahitaji kwamba kila taifa ambalo limeridhia kwamba ICC ama mahakama ya kimataifa ya jinai, taifa likiridhia kuingia na kuweka saini ule mkataba kwamba taifa hilo limekubali kuingia katika ule mkataba wa ICC, na nchi ya Burundi na nyinginezo nyingi za Afrika, bara la Afrika ndilo linalo mataifa mengi zaidi kuingiza katika mkataba wa ICC kwa ridhaa zao. Kwa hivyo kuingia, waliingia kwa hiari, lakini kujitoa, licha ya kwamba bunge la Burundi limepiga hiyo kura, tuliona hata wakati wa kesi zilizokuwa zikiendelea dhidi ya rais wa Kenya na naibu wake, vile vile bunge la Kenya lilipiga kura mara mbili kusema kwamba wangependa Kenya ijiondoe. Lakini sheria ya ICC ni kwamba taifa haliwezi, hata likijiondoa katika ICC, kuondoka kule hakuwezi kukaathiri kwa vyovyote kesi ambazo zinaendelea au zinazoendelea kuchunguzwa. Mwendeshaji mashtaka katika ICC akianzisha uchunguzi katika nchi ya Burundi, huko kujiondoa kwao hakutaathiri kwa vyovyote uchunguzi huo, ila tu tunajua kwamba kama serikali, kwa mfano ilivyotokea na Kenya, kwamba haikushirikiana na ile mahakama au kitengo cha uchunguzi, huenda wao wakakinai. Lakini kwa mujibu wa sheria, inawezekana kwamba kesi ambayo itakuwa imeanzishwa na mahakama ya jinai ya ICC au mwendeshaji mashtaka wa ile mahakama inaweza kuendelezwa bila ya kuathiriwa na tisho hilo la kujiondoa.
Na ni kwa nini imekuwa kwamba mataifa mengi ya Afrika ndiyo yanayoshughulika na kuonekana kwamba yana ari ya kujitoa kwenye mahakama ya jinai ya ICC?
Kunaweza kukatokea au kukazuliwa dhana kwamba Afrika imelengwa sana, na kwa sababu hilo ndio zilizo kubwa, mataifa mengi ya Afrika yanasema kwamba Afrika kama bara imelengwa zaidi kwa kuchunguzwa na ICC na bara zingine. Kwa hivyo nafikiri kwamba hilo ndio linaweza kuwa pigo kwa kudhaniwa kimataifa kwamba ICC imechukua au imetumia muda mrefu katika kuangazia mambo ambayo yanafanyika katika bara la Afrika, licha ya masuala kama hayo hayo ya masuala makubwa kama hayo au makosa makubwa kama hayo kutendeka katika bara zingine kama bara Asia, katika sehemu za Middle East na kwingineko.
Huyo Harun Ndumbi, mwanasheria kutoka Kenya, akizungumza nasi kutoka Nairobi. Tuendelee sasa Sande na maswali na majibu.
Sawa kabisa. Sasa Mpelwa Sekela Nyanda, mwanaharakati huyu wa Geita Tanzania, anauliza, vita vya Syria kwa hakika vilianza tarehe gani katika mwaka gani? Na je, kwa nini vita hivyo vinaendelea hadi sasa?
Naam, kwa hakika vita hivyo vya kusikitisha vilianza mwaka 2011 kufuatia uasi wa nchi za Kiarabu, takumbuka maarufu kama Arab Spring, ambapo vijana walishuka barabarani katika nchi nyingi za Kiarabu kutaka uhuru zaidi wa kujieleza na mageuzi ya kidemokrasia. Na huko Syria ulianza hasa baada ya Rais Bashar al-Assad kutumia nguvu kandamiza maandamano hayo na malalamiko ya wananchi hapo March 15, walioandamana hadi mji mkuu wa Damascus kudai mageuzi hayo makubwa ya kidemokrasia na kuachiliwa huru wafungwa kisiasa nchini humo. Baada ya kufungwa kwa kijana mmoja na rafiki zake walioandika ukutani katika kutaka mageuzi wa Dara, manake inabidi kukumbushwa kwamba uasi wa huko Syria ulianza katika mji wa Dara na katika eneo la Aleppo na kuja mpaka Damascus. Walianza hapo tena maandamano ya kila siku na upinzani dhidi ya serikali na hasa chama tawala cha Baath. Maandamano yalienea katika miji mingine na hadi mwezi Julai, kufuatana na ripoti mbalimbali, baada ya baadhi ya wakuu kusaliti jeshi ndipo vita vikaanza na vikaendelea kati ya makundi mbalimbali. Kwanza ilianza upinzani na serikali wakisaidiwa upinzani na Marekani zaidi, halafu sasa tunaona imepanuka, kuna Russia, Iran ikisaidia serikali, halafu kuna upande wa vyama vya kisiasa vaunda makundi ya kupambana, halafu kuna makundi ya kijihadi, yani itikadi kali ya Kiislamu, halafu kuna kundi la kigaidi la ISIS na Al-Qaeda. Kwa hivyo ni vita vilivyopanuka kwa muda mrefu na haijulikani tamalizika vipi. Juhudi nyingi zimeshafanywa kutafuta amani na mwisho ilikuwa hivi karibuni ambapo juhudi hizo zilishindikana. Kwa hivyo vita vinaendelea. Lakini hapa, mpendwa msikilizaji, naona muda hauniruhusu kuendelea mbele. Manake BMJ Muridhi ananiambia wakati wake umefika naye ana mambo mengi ya kuturushia. Kwa hivyo hadi wiki ijayo ambapo tutakuleteni makala mengine ya maswali na majibu. Mimi ni Abdul Shakur Abud, kwa niaba ya Sande Shomari nasema viji mambo, kipindi kinafuata. Kwaheri.
Barabara kabisa, na kuwa mkuu wa msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikitumai kwamba bado unaendelea kututegea tegea popote pale ulipo. Sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho mara moja hiyo unajua kwamba ni wakati wa kukamata position, ili nikujuze baadhi ya yalojiri wiki hii kwenye ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi za maisha. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na tuanze safari yetu nchini Ujerumani. Mama mmoja mnamo siku ya Alhamisi aliwaacha wengi vinywa wazi katika hifadhi moja ya kitamaduni alipojitokeza huku akiwa uchi wa mnyama akiwa amembeba mtoto mgongoni. Maajabu. Amini usiamini msikilizaji, mwanamke huyo aliyejitambulisha kama Milo Moire mwenye umri wa miaka 32, mtoto mgongoni, alifika kwenye hifadhi hiyo wakati umati wa watu ulikuwa umefurika si haba. La mno ni kwamba licha ya mshangao ulionekana kwenye nyuso nyingi, Moire hakuonekana kusumbuliwa na jinsi watu walivyomtizama, na aliendelea kutizama vinyago vilivyokuwa vinaonyeshwa kwenye hifadhi hiyo ya kitamaduni. Hata hivyo, mtoto aliyebebwa mgongoni na mwanamke huyo alianza kulia alipoona jinsi watu wengi walivyokuwa wakiwatizama. Na msikilizaji, tutoke huko Ujerumani tuvuke mabonde na milima hadi huko Afrika Mashariki. Mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Embu nchini Kenya wiki hii alizua kizaizai katika hoteli moja huko mjini Embu baada ya kumvumania mmewe aliyekuwa amelala na kahaba. Ajabu. Kulingana na kituo cha televisheni cha K24 kinachotangazia kutoka mjini Nairobi, kisa hicho chenye aibu kilishuhudiwa na umati mkubwa wa watu uliokusanyika sebuleni mwa hoteli hiyo.
Imagine mwanaume mzima anachukua na kutana na mtoto room, na ni room zenye watu kwa mpaka na skin disease surely. sijui ni maisha gani ya tajini wazazi.
Cha kushangaza zaidi msikilizaji ni kwamba bwana huyo alikuwa ameandamana na mtoto wake wa kiume wakati akifanya kitendo hicho cha aibu kwenye hoteli hiyo. Na kwa hayo kuhusu wanaume wanaoandamana na watoto wao na kwenda kwenye lodging na makahaba bila kujali. Msikilizaji, naona time zangu kwenye ukuta zinanambia ningatuke kutoka studio zetu hizi. Na kama ilivyo kawaida, kabla sijangatuka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Asante sana msikilizaji, ulikuwa unasikiliza kipindi hiko cha Viji Mambo. Basi na mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu. Tume huru ya uchaguzi nchini Ghana imekanusha haraka shutuma za kufanya uamuzi wa kuwazuia wagombea kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Desemba 7 kwa sababu ya kutokidhi viwango, kwamba zilikuwa na ushawishi wa kisiasa. Tume hiyo iliwazuia wagombea 12 ikiwemo mke wa zamani wa rais Nana Akonadu, mgombea urais kupitia chama cha National Democratic Party, kwa kushindwa kufikia masharti ya uteuzi yaliyotakiwa kuwakilishwa kabla ya Novemba 30. Serikali ya Malawi imetangaza kuwa rais Arthur Mutharika atarejea nchini kwake Jumapili baada ya kuhudhuria mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani mwezi uliopita. Raia wengi wa Malawi walitaka kujua mahali alipo rais huyo mara baada ya kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa. Hili lilizuka baada ya maelezo yaliyoenea kusema kwamba utawala wa Lilongwe ulikataa kutoa taarifa kwa umma kuhusu alipo rais Mutharika. Polisi nchini India wanasema mkanyagano uliotokea mapema Jumamosi katika hekalu la Wahindu umeua watu 19. Maafisa wa usalama wanasema tukio hilo lilizuka wakati mamia ya watu wengi wakiwa wamekusanyika katika hekalu huko Varanasi, mji unaoheshimika kuwa takatifu kwenye jimbo la Uttar Pradesh. Watu waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali za ndani wakati maafisa wa usalama wakielekea kwenye eneo la tukio kutathmini hali ilivyo. Na mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani na mshirika wake wa Russia wanakutana Switzerland Jumamosi katika jaribio la kufikia makubaliano kurejesha tena mazungumzo ya amani nchini Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov wanakutana Lausanne, ambako watazungumzia kuhusu kufikia kikomo cha mashambulizi ya mabomu kwa njia ya anga yaliyochukua wiki kadhaa kaskazini mwa mji wa Aleppo nchini Syria, ambayo yamekuwa yakifanywa na serikali inayoungwa mkono na ndege za kivita za Russia. Lavrov hata hivyo alisema Ijumaa kwamba hana uhakika wa duru nyingine ya mazungumzo ya kidiplomasia yatafanyika lini. Maafisa nchini Iraq wanasema shambulizi la kujitoa muhanga limeua watu 19 na kujeruhi wengine 50.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.